Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, y'all.
Kaya lalo lang siyang umibigat. Lalo lang nagiging importante. No, kaya... Ay, saya. Anyway, parang ako, syempre, sa mga nakikinig, napapasarap na yung babad natin sa hip-hop flip-top. Marami rin syempre curious sa creative process mo. Isa na ako dun. Ano? So, paano ka ba umaharap sa isang blankong papel? At paano umaabot sa mga bara na dinideliver o pinaperform mo sa entablado?
Okay. So, battle rap writing tayo dahil dun lang talaga ako nagsimula. Hindi ako, alam mo yun, gumagawa ng tula nung bata, ganyan. Doon lang talaga ako nagsimula nung sumali ako ng flip top. So, dahil fan ako ng matagal ng foreign leagues, hindi ko naman sinadya, na-absorb ko pala yung learnings na alam ko yung, alam mo yun, alam yung mga notes na nahihit dapat, ano yung parang mga basics like ano yung punchline, ano yung paano mag-end ng round, paano mag-end ng, meron akong idea. Pero as a fan, hindi ko pa alam nung kaya ko bang gawin yun. Alam mo yun, parang alam mo yung na-imagine mo na yung recipe, pero malay mo ba kung kaya mong ano, iluto? Parang ganun. So ano rin talaga matinding reverse engineering yung nangyari. Ay, paano ginawa ito? Paano ginawa yan? So anyway, para maganda sa isang battle, so may kalaban, doon talaga nagmumula lang yung, ano, yung lahat. Panoorin ko yung battles, may mga kanta, lalo na kung patok ng music videos, panoorin. Saktong ano, silip lang sa ano, social media, oh, okay, ano ba, baka lang may something relevant, ganyan. So, notes ng mga bagay, anong pangalan ng grupo niya, anong pangalan, title ng album niya, yung lahat lang ng mga ano, lahat lang ng mga bagay na surrounding him. Tapos mula dun sa mga notes na yon, may mga lilitaw na parang ito, parang pwedeng pagmulan to ng something na ano, humorous na linya, or minsan may wordplay na kagad, parang ito pwedeng pag-wordplay to. Ako dahil nagmula talaga sa battle rap yung ano ko, creative process. Ano ko, nagsimula talaga ako sa punchlining. Parang yun yung sakto, kumbaga inabot ko yung basic, medyo mas basic pa na ano, na structuring ng battle rap rounds ng ano, foreign leagues noon. Nakita ko pa na ano, yung medyo simple pa na 1 2 1 2. Maaga ko na appreciate yung value ng one liner, yung parang yung isang linya pak, maaga ko nagka-idea ng ano ba yung malakas na linya na pang pak 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 yung pangsuntok. So doon ako naka-wire. So pag may mga ano na konsepto, may mga terms na nakakalat, parang meron akong, ang hirap explain eh, parang automatic lang siya na lumilitaw yung word associations, connections. Parang nangyari lang siya, may isang term na may isa pang term dun sa pangalan ng jowa niya na pwedeng i-connect, meron ganito, ganyan. Yung title ng album niya, may saying na katunog, ganyan. May kapangalan siya na ganito, may kaapelido siya na ganyan, parang doon lang nagmumula lahat eh. Kasi alam ko at least kung ano yung dating ng malalakas na linya. So mula dun sa mga lumilitaw na mga wordplay, mga magkakonect ng salita, gagawin ko na yung linya. Okay, how do I say this? Okay, may dalawang term ako na gusto kong i-wordplay o pag-connectahin. Paano yung, ano yung final form niya as a line? Ano yun? Ngayon, mas ano na, parang natural na lang. Pero noon, ano talaga yun, mabusisi. Parang, paano wording nito? Ako, careful ako sa wording. Kahit yung simple, yung ano, pinagkaiba ng mukha kang tae, sa tae kamukha mo. Di ba, para sa akin, mas efficient yung mukha kang tae. Kasi yung tae, yun yung may image, yung nakakatawa eh. Yun yung mas may dating na word. Sa akin, importante yun yung dulo mo. Kasi weird na, tae, kamukha mo. Nauna yung something shocking na word, kamukha mo. Parang, pero, essentially, isa lang sinabi nun, di ba? Pero ang halaga nung ano, pagkakasunod-sunod. So, yun yung ano ko, parang binubusisi ko talaga. Paano to? Ganyan, ganyan. So, makakaipon na ako ng ano, mga standalone lines, mga one-liner. Siyempre, rap, nagra-rhyme, anong basic na unit? 2 bars. Yun yung, para sa akin, yun siguro yung pinaka small na unit para matawag mong rap. Kasi kailangan may rhyme eh. Pak-pak. So, kailangan kong set upan yung punchlines just to have a rhyme that sets it up. Siyempre noon, parang ang minimum requirement lang, may rhyme kang maiisip sa dulo. Siyempre habang tumatagal, kailangan talaga relevant na rin yung mga sinasabi nito, anong kaugnayan, mas mabusisi na. Pero kung baga, ganun ang structuring ko dati, parang, okay, linya dito, dulo, patong ng setup. Ay, teka, itong isang linya pwede idugtong dito. Ganun. Stacking talaga. Medyo rigid siya. Actually, nainis na ako ngayon na ganun yung ano ko eh. Kumbaga default. Pero ganun yung sulat ko dati na maaga ako nagkaroon ng disiplina sa word choice, word order, tsaka yung pagsastack ng kailan, pang ilan dapat yung ganito, pang ilan yung ganyan. Yung mga topic na ganito, ano yung pwedeng sumunod, ganito, ganun. Tapos, yung pinakakiliti ko talaga sa rap, sa battle rap, sa writing, wordplay, parang playing with meanings, as connecting, associated, parang doon nakawire yung utak ko. Minsan, kung hindi man ako makaisip ng ano, konsepto na pang isang linya, natutuwa rin ako mag-isip ng mga parang, ano kaya isang magandang apat o six o eight, yung parang isang chunk, isang sabi mga konsepto ako dati na, okay, ito, kunyari, wala akong malala ngayon. Itong four bars na to kay Mel Christ, puro ano, mga Christ references lang, trip to Jerusalem, mga ganon, di ba, Bethlehem, parang ito, pwede pag-connect na yun. Nagkaroon din ako ng maagang, ano, parang appreciation dun sa pagkakaroon ba ng concise na chunks. So parang, okay, basic na yung 1-2-1-2-1-2 na medyo random yung ano. How do you really parang structure na parang ito, nag-make sense itong apat na magkakasama at nag-make sense sa nakasunod ng susunod na walo, parang ganun. Tapos iba pa yung saang round yung ito na babagay, saang round yung babagay. So, naiipon yung mga 1-2-4 bar setup, 6-liner, 8-liners. Nakakaral lang siya sa notebook. Hindi ko pa alam kung saang rounds yun. Usually, maliban na lang kung may mga obvious na ito, opener, pero usually, kalat yan. Kapag medyo malapit ako sa deadline, tigil na ako, tapos, okay, kailangan ko na mag-hobby. Daming tapon. Yun yung isang ano, gusto ko ipa-appreciate sa mga tao. Kung alam nyo lang, maraming mga tapon, lahat ng laban. Hindi ko alam for other MCs, ako maraming akong laging tapon na pwede pang bumuhay ng isang mid-tier MC. Sorry, pero pwede. Totoo lang.
Yes.
Pero ganun, yung kailangan mo tabasin para magkasya sa round time. Pero para sa akin, yun din yung nagbigay ng ano, parang dagdag pang pagiging purposeful. Kasi kailangan mong, masakit. Kasi gusto mo lahat yun, naisip mo lahat yun, maganda yun eh. Ang sakit nun sa akin yung, ito kailangan to itapon kasi mas maganda to. Pero ano siya, necessary sacrifice para yung maiwan, yung best talaga na pwede para sa akin. Ganun yung proseso ko sa battle rap.
Mm.
Grabe.
Ano na yun? Parang pabigay na yun. Ibig sabihin, iba na laro ko ngayon. Kaya okay na yun. Matutunan nyo na yun. Hindi.
Sa mga nakikinig na battle rappers dyan, binigay na muna ni
ang recipe.
Yung recipe. Pero syempre, gaya ng isang malupit na kusinero, hindi niya sasabihin lahat yan. pero sa akin, ano yun, halukay buhay talaga rin muna yun dun sa kalaban mo. So nakasentro sa kanya eh. No? So talagang bababad ka dun sa buhay niya, anong pwedeng malalim, pwedeng yung surface level, tapos kung anong madampot mo muna. No? Tapos ang galing nung sinabi mo, punchlining, ano, na nag-iipon ka na ng mga pwede mong sabihin sa kanya along the way para pwede mong mabaon at unti-unting makabuo ka ng mga punchline. And ako, super na-appreciate ko talaga yung sinasabi mo na yung positioning ng words, eh, juxtaposition ng words. Ano? Kasi yun talaga ang gamit sa poetry, sa tula, nag-iiba yung buong ano eh, ibang nagiging ang tawag diyan men sa poetry ano, organic unity. Parang kapag yung pagkakaset mo rin at pagkakapili ng words, ng metaphors ay nakakatulong sa kabuuhan. Yung sinasabi mo kaninang chunk. Kapag hindi ka nagmi-mixed metaphor, ibig sabihin kapag kung nag-stick ka sa imagery mo kunyari ng bundok at paglalakbay, paglalakad, 'di ba? Pagbuno ng biyahe na 'to, ganyan. Parang nagkakaroon ng organic unity kapag nag-stick ka doon at mas nagiging solid yung imagery mo.
Gets. Ang parang tawag ko lang siya, imbento ko sa sarili ko, structural integrity. Mm-hmm. Parang building.
Mm-hmm.
Parang mas malakas yung mga connection.
Mm-hmm. Pero yan, mapapansin mo sa mga ibang battle rappers yan eh, kapag solid yung gano'n nila, na iisa yung imagery, organic unity yung tawag doon, na siguro, sa isang tula, powerful siya, kasi lalo kung isa lang siya. No, pero siguro yung iba, dahil ang haba rin naman ng battle rap, tatlong rounds, syempre, magmi-mixed metaphor ka naman.
Mm.
No, pero ako lang siguro sa lente ng sa literature, nakikita 'yon. Kapag hindi ka talo ng imagery at saka may kinakapitan silang isa. No, pero hindi lahat ganoon eh, even sa music eh. Napansin ko nga si Black Thought ng The Roots.
Mm, mm.
Mahilig siya mag-simile eh, puro like well, ganito. Di ba, puro reference siya na iba-iba. Mm. Pero hindi siya, wala siyang organic unity.
Mm.
Pero dahil flow at rhyming yung style niya.
Yun yung isusunod ko. Yun yung halaga ng, yung rhyme hindi lang siya para sa tunog. Meron din siyang silbi dun sa laman kasi siya yung binder din eh. Okay, tumalon ako ng reference, tumalon ng metaphor, imagery. Pero yung rhyme yung nagdugtong. Mm-hmm. Pwede rin eh.
Mm,
ganda tama, yung flow.
So, kumbaga, may iba-ibang style
no, ng iba rin.
Paggamit, no? Na siguro, depende rin niya sa lente nung, or pandinig nung nag-judge or nakikinig, kung ano yung mapupunan niya. Kaya ganun din ka-crucial kung sino yung makikinig, ano?
Oo.
Diba? Kasi na iba-ibang background na ngayon. Mm. Wala, random ko lang na naisip na, paano kaya ako magkaroon ng battle rap na curated yung judges na galing sa iba't ibang genre ng art.
Iba rin yun.
Na merong makata talaga. May poet talaga. Merong
ako baka hindi ko kayang panoorin. Parang ma-intimidate ako. Parang okay lang gawin nyo, pero kung ako yung ano susuriin, parang okay na.
Pero iba naman yun.
Pero gets ko yung ano niya. Gets ko yung appeal.
Papanoorin
ko yung episode ng iba.
Pero siyempre kasi nasa mundo ka ng battle rap eh, ibang ano na eh, gamit lang iba't ibang elements na to. Pero hindi talaga to poetry, ano no.
Oh, kung kami kaibahan din.
Oo.
Magkapatid pero may kaibahan din.
May kaibahan. Kaya siyempre yung tiwala pa rin ng mga magja-judge doon ay nandun sa mundo ng hip hop. Pero wala lang ako napapansin ko lang 'yun. And napapansin ko sa mga gawa mo. Dahil yun nga, may mga chunks ng mga banat mo, parang project siya. 'Di ba? And sa ilang mga rappers na ano mapapansin mo na nagsistick sila sa isang tema, iba rin, no?
Iba rin,
ano. And siguro ano pa ba yung mga nabanggit mo, no, na punchlining and yung sabi mo nga, naiipon, ang dami, pero kailangan mong magtapon ng iba. Kailangan mong isakripisyo iba kasi hindi na siguro tugma dun sa ano, sa nabuo mo. Pero sabi mo nga, naiipon pa yung mga yon. Tinatabi mo ba yun?
Hindi rin ako masinop sa mga notebook ko dati. Sayang rin eh.
Nasa notebook to?
Yung mga early years talaga, notebook talaga. Meron pa akong iba na ang biro ko sa sarili ko, ano, pag nagka-cancer, meron ko pwedeng iba, ano yun, tawag doon? Auction. Ito, Balakid Tip City, dalawang notebook to. Makikita niyo yung lahat ng inisip ko. Joke lang.
Totoo. Huwag mo na ibenta kayo, no? Huwag na kayo, no? Hindi, huwag na. Yung mga bumibili ng kung ano-anong hip-hop.
Pero ako sa Solid Balakid, sa Solid Balakid fan, para talaga alam mo yung value nito.
Totoo. Pero tago mo yan, men.
Tago pero tago ko yan. Priceless yun.
Ano yun? Ginto na yan sa ngayon, ano? Pero sige, grabe, no? Sarap din baybayin nung thought process mo sa pagsulat. Siguro, ano, no? So, nasulat mo na siya. Binuo mo siya, pinapyas mo yung mga hindi para maging solido siya. Paano naman yung process mo ng pag may memorya.
Okay. So ako talaga, hanggang ngayon naman, mas malaki talaga yung bias ko dun sa writing stage of the whole battle rap experience. Talagang 1 month prep, 3 months sulat lang yun. Parang yun yung pinaka masaya para sa akin. So, pag buo na, yun na kailangan i-memorize. Pero sa totoo lang, yung proseso ko kasing stacking tapos mabusisi, ano rin yun eh, parang kada palit ko ng patong, i-rewrite ko yun sa para malinis eh, para madaling tingnan. So yung actual process of writing, memorizing na rin. Kasi paulit-ulit ko na rin nakikita, nababasa yung yung mga linya pagkasunod. So meron na rin siyang initial na pag may memorize. Tapos syempre, sa time na talaga ng memorization, parang bubuin mo na ibig kasin. Kahit mahina lang, ito yung round 1, ito yung round 2, 3. Hindi ko ginagawa yung round 1 until ba perfect. Tapos kasi ang takot ko, baka mamaya lumayla yung iba. So parang round 1, sige. Tapos 2, 3, 2. Parang kung mahina man, pantay kayong mahina. Parang ganyan. Later on, mas na-appreciate ko naman na yung yung sarap din ng ano ng paglalaro doon sa performance delivery aspect, yung showmanship ng battle rap later on in the career na. Nagkakaroon na ako ng ano talaga, gusto ko nang may time na memorize ko na talagang lubusan na ini-enjoy ko na lang siya bago yung event. Magiging komportable ka na lang para magiging second nature siya. Kasi ang sarap niya sa live. Hindi na siya nagiging parang trabaho na kailangan ko tong i-perform. Parang pag nag-start na yung round one mo, tapos wala ka namang malilimutan, parang ano lang siya, experience na lang siya eh. Parang you're just letting it happen. Sobrang saya.
So yun yung proseso mo ng pagmememorya, no? Naisip mo bang mag-isip ng bagong technique?
Ito. At least meron na akong chance mag-explain. Kasi syempre kami mga battle rapper, kung anong mangyayari, no excuses. Pero syempre ngayon, kwentuhan to. Yung mga malalakong chokes, 2018-2019, maniwala kayo sa hindi, yun pa yung mga may pinaka solid akong preparation. Lahat ng chokes na yun, minutes before the battle, nire-recite ko pa yung ano, yung verses ko. Tapos nakakatawa, yung mga malinis kong ano, performance, particularly ano, yung versus Krega versus Marshall, 2 days prep. Yun yung pa yung walang choke. So, oo, tawag dito, pwede rin naman talagang tumuklas pa ng ibang paraan siguro. Pero, aminado na rin ako na meron din siguro talagang ibang kahinaan na nagbibigay sa akin ng ganun. Kasi bakit ganun? Dapat, nagme-make sense yung mga less prepared battles, yung mas may chokes. Ang nangyari rin sa akin nung kasagsagan na nung sunod-sunod yung chokes ko, last 2 years ko sa liga, parang kada sumunod na choke, lalong ano, nababawasan yung ano ko, confidence ko sa stage, yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Kasi parang ano eh, parang may bangungot ng kahapon, parang iba yung burden mo na mag-ano lalo, magpakita, tapos choke na naman, lalong lumala. So, meron din talagang, masasabi ko ng stage fright. Oo. Ang malala kasi sa akin, kapag na-stumble na ako, dapat kasi naka-focus ka eh. Actually, yung best nga na, ano, na parang focus sa battle rap, yung parang nasa angat ka eh. Bihira yun, special yun, yung para kang ano, you're above yourself, yun yung best. Yung next best, yung your focus, yung ano, direkta. Pero pag na-stumble na ako, nahati na ako, tapos yung mas malaking parte pa, yung boses na mag-choke ka. Mas mahina pang parte yung naiwang mag-focus dun sa sinispit. So, anong nangyayari? Yung takot kong mag-choke, yung nagpapa-choke sa akin. Parang, ano tawag dito? Self-actualizing prophecy ba yun? Di ba? Parang...
And ano eh, mahirap talaga, no?
Tsaka pag nangyari na siya, mental block talaga, man. Alam ko sa sarili ko, hindi ko na mababawi. Parang hindi ko na talaga. Parang may point of no return na talaga, hindi, time na, sorry. Wala na, lumipas na.
Nandun din ako sa isang battle mo na yun.
Wala ko pa siguro napanood ko na ano, no, solid.
Hindi, live. Meron. Ay, oo nga, no. Ba't niya?
Wala pa, no.
Baka ako yung isa
Ikaw yung ano, curse.
Baka ako yung bumubulong sa'yo. Yung kalaban mo si, anong tawag dito? Si Cruz.
Oo, iba rin yun. Sakit din yun.
Oo, yun yung redemption mo sa
dapat. Akin. Dapat. Ang dami kong dapat redemption
ang
eh.
Ang ganda nung isang mo dun, ha? Ang yung isang round mo dun, muntik nang mabawi. Third ba yun? Na may naririnig ko na yung shit, ito na si Allen, ito yung ano niya. Pero may mga na choke ulit. Eh yun yung hirap kalaban sa tulad ni Fruz. Na walang choke-choke dun, men. Talagang maalala niya o hindi, meron siyang masispit. Kakaiba rin halimaw si Fruz eh. Diba? Kaya parang ayun, eh, pero ako, parang sabi nga rin ni Arik dun sa kwentuhan namin, ano. Siyempre,
teka, may gusto kong sabihin. Sinabi ko dun sa Fruz, third round yata. Sana maalala ko. Ano to? Katawang lupay sadyang kulang upang tunay na mabuhat ang kalawakan ng aking diwang may bigat na di masukat. Parang nagpasipsip ka ng buong karagatan sa munting bulak. Kung maiisip mo, naiisip ko, sasabog ang iyong utak. Sa audience, ano lang siya, parang normal lang siya na punchline, di ba? Punchline siya eh. Sasabog ang iyong utak, imagery. Pero tutusin, in isolation, parang chunk yun na ano, dinedicate ko para explain yung struggle ko nun. Tungkol siya sa akin.
Mm.
Parang pakiramdam ko, I'm gifted with this, alam mo yun, no? Sabihin na natin mayabang, I'm gifted with this, ano, shit, creative writing, ganyan. Pero at the same time, yung gift rin na yun, parang baka hindi rin kaya ng katawang lupa ko.
Mm.
Parang may duda na rin sa sarili. Parang nagpasipsip ka ng buong karagatan sa munting bulak. Di ba? Kung maiisip mo, nagchuchok ako kasi hindi nyo naiisip yung naiisip ko. Mm. Kayo hindi. Mm. Siyempre ano na yun, halong ano na yun. Mm. Diba? Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng strengths and weaknesses. Pero parang ganung pitek na. Hindi yun pero problema to kasi iba yung, ibang level na to eh. Parang,
grabe yung ano ah, grabe yung sinisipsip ng,
parang nagpasipsip ng buong karagatan sa munting bulak. Yung utak ko bulak lang.
Mm-hmm.
Sorry. So, yeah. So parang ganun siya. Parang sorry. Eh. Katawang lupa lang to.
Ang galing pa rin na nag-explain.
Mayabang pa rin eh. Mayabang pa rin eh.
Malakid ano pa rin eh. Malakid bar pa rin na ganitong level.
Sa unang basa, yabang siya, flex. Mm-hmm. Pero para sa akin, yung talagang intention ko doon actually is may ano yung vulnerability ko.
Mm-hmm.
Hindi man masyadong pa-obvious pero actually.
Pero ang galing nga eh kasi nasa entablado ko pa rin ng battle rap eh. Kaya parang yung atake mo pa rin ay kahit na nagsasabi ka ng weakness mo, ay pinapakita mo lang na weakness to sa inyo. Ay, ano to, itong weakness ko na to ay strength na strength.
In a way.
In a way.
Oh, in a way.
Na parang ganito na nga kahina dahil sobrang lakas ko na.
Na parang ganun.
Parang ganun
hindi,
eh.
Hindi, ano, parang kulang
hindi,
yung makina ko.
Hindi
para
na magkasya.
Ano. Oh, parang ganun.
Dahil itong bulak ko nga na to, na tingin nyo, isang buong daigdig na to, pero isang maliit lang to. Hindi na siya kasya. No, paano ko siya malalagay, makakahon lahat.
Kaya ako nasabi yun, talagang gusto ko siyang isama kahit pwede namang ibang mas direkta kay Fruz. Ano ko yun sa fans?
Mm-mm.
Kasi sa totoo lang, yung, kasi sa totoo lang sa chokes, mag-move on naman ako dyan eh. Siyempre, frustrating. Pero, alam ko yung sport eh, ng art eh. Parang gets yan, talo, move on. Gets yun. Pero men, ang pinakamasakit na hanggang ngayon hindi ko kayang ano, hindi ko pa rin talaga kayang mamaster na i-handle. Yung ibang tao yung nalulungkot para sa'yo, mas masakit.
Mm-hmm.
Kasi nag-move on na ako, okay na ako mm-hmm. eh. Frustrated ako, pero okay na.
Mm-hmm.
Pero may mga PM, may mga comment na, oh, anong nangyari sa'yo, ganito, mm-hmm. ganyan. Yun yung parang clue ko lang sa kanila na, oh, may nangyari nga sa akin, sorry. Pero,
mm-hmm.
oh.
Yeah. Sabi rin ni Norman Black yan eh. Nung nakita ko sa isang interview niya, na nung kalakasan niya, sobrang lakas pala ni Norman Black noon, min. Nung nasa San Miguel siya. Parang sabi niya yung worst daw na feeling sa kanya ay kapag hindi siya nakapag-perform sa expectation ng mga nanonood na pumunta doon, nagsikap pumunta doon, nagbayad ng ticket.
Kasi kaya mong patawarin sarili mo eh, na hindi kasi may mga nangyari, whatever. Mm. Pero yung fans, parang hirap paliwanag na actually ang sakit sa akin na nalulungkot kayo para sa akin. Mm. Parang,
kumbaga, ano eh, no? Well, ito nga yung kanina kong sinasabi, nasabi nga ni Arik, yung mga sumasalang na battle MCs, ay mga tao rin, maraming bit-bit, nanggaling sa bahay, may problema sa bahay, may problema papunta nung entablado na hindi nyo alam. Pero kumbaga kayo rin, self-aware din kayo as artists na labas din, kaparte siya, pero nauunawaan nyo rin na ito yung hinihingi sa inyo.
Pinasok mo to, kasama to.
Kasama to. No? So parang ang daming factors, ang daming considerations. Pero at least, kita natin, sipat natin yung pareho. No, na napag-uusapan natin yung mga personal na buhay, mga nangyayari sa rappers, katulad ng kwentuhan ko with Arik, even kay Keja. Pero, kumbaga, ito namang mas usap natin na dun sa craft. And ano, ito naman yung isa pang side niya. No, na yun niya eh. And I think with all professions naman, di ba, magpo-perform ka ng bit-bit mo lahat ng karga mo lahat ng bagahe ng buhay mo eh. Di ba?
Ito, sorry, simpleng-simple na lang, no? Di ba, agree naman siguro tayo na skilled ako sa pang-insulto, panlalait, pananakit, using words. So, imagine nyo na lang gaano kahusay yung boses ng crippling, ano ko, self-doubt. Yung goat na balakid, yung nangi-insulto sa'yo sa mga whatever, ganyan. Iba rin.
Wow, oo nga.
Imagine nyo na lang yun.
Oo nga. Kung yung mga fans mo, mga kritiko mo, ay nasasabihan ka na ganito, bakit nagkaganito, paano pa yung sarili
mo? Paano yung sarili mo?
Oh. Yung pinakamalaking balakid.
Mm-hmm.
Pinakamalaking balakid ay yung ikaw mismo. Mm. Wow, quotable yun ha. Pero ano, ayun ko, ikaw na lang bahalang sumagot nito, no? Pero anong pagkakapareho sa tingin mo at pagkakaiba ng Allen at Balakid?
Sa akin, syempre yung mas kumpleto yung Allen, yung buong pagkatao talaga, ano. Yung Balakid, ako pa rin naman yun, pero kumbaga para siyang summation ng ano, ng different parts of myself. Sinadya ko man o hindi, dahil sa career na naranasan ko, nakabuo at establish ako ng, sabi mo, ng karakter o identity na, kumbaga, conscious na rin ako doon at aware na parang, okay, may nangyari na rin sa kanya na labas na sa control ko, pero kailangan ko na rin pangatawanan. Ganyan, diba? So, si Balakid, nasa kanya yung pinakamatapang na ako in terms of yung sa pakikibaka, para sa pagbabagong panlipunan. Si Balakid rin yung ano, yung mga pinakamatalinong parts ko, yun siya yun. Parang nandun yun. Creativity, lahat na. Ganon. At the end of the day, si Balakid rin yung ano ko, sabi mo ng inner child. Parang laro lang talaga rin to lahat sa akin. Parang ini-enjoy ko lang. Pero yun nga, para pala sa kaluluwa lahat later on, ma-realize mo. So may ganong paghihiwalay lang rin. May mga bagay na okay lang sa akin ano, pagkwentuhan as Allen, pero hindi okay sa akin nagawa ng kanta ni Balakid. May mga ganun. May mga paksa ako na dito pang Balakid. Pero pwede kong talakayin sa mga kwentuhan. May mga ganun lang rin ano, mga bagay.
Distinction.
Oo, may distinction lang rin.
Oh, and minsan ano, syempre nga ano, parang binuo mo rin yung Balakid ano. And siguro sa mga naghahanap sa iyo no, na parang yung Balakid nandiyan siya, no? Pero yung Allen yung di mawawala eh.
Mm.
Yung pagpapaka-Allen mo nandiyan siya no matter what, no.
Mm.
Pero yung Balakid na nabuo mo, at least nandiyan siya, and kung kailan man siya, kumbaga feeling ko nagpahinga eh. Nagpahinga yung Balakid.
Oh, tama.
Pero yung Allen kasi hindi siya magpapahinga dahil nandiyan lang siya eh. Tayong lahat, no, bilang mga tao, yung pinaka-tayo ay nandiyan lagi, and dadanasin mo siya. Pero siguro yung hinahanap ka ng mga tao, hindi ka talaga nawala bilang ikaw, no? Pero siguro yung hinahanap nilang battle rapper, music artist na Balakid ay nakagawa na ng mga ginawa niya. Pero ngayon, nasan si Balakid ngayon para sa'yo?
Ngayon, oh, naka, para sa akin, semi-hiatus talaga ako since 2020. Oh, so mula quarantine talaga hanggang ngayon. Every now and then, siguro ano lang, late last year, tumatanggap ako ng ilang gigs na kakayanin, tawag dito. Kailangan ko rin eh, na lumabas-labas ng Cavite, ng bahay. Tsaka syempre, miss ko rin, parang kailangan kong mag-recharge ng cultural at social energy. Tapos uwi-uli ako, tapos back to normal life. Tapos parang may miss ko ulit, parang ganyan. Ramdam ko na yung ano, nagsisimula pa lang naman na drive na mas umano ulit. Alam mo yun, mas maging active as Balakid. Iniunti-unti ko actually, isa rin to sa, ano, sa mga paraan ko.
Salamat, men.
Salamat. Oh.
Sa tiwala na ano, na makapag-usap. And yun, again, mahalagang makipagkwentuhan. Makipag-usap, ano. And, ayun, siguro sa mga naghihintay nung thing na yun. Ano. And ito, siguro, ang sarap na rin ang kwentuhan natin, ang saya, no? And napapalalim din natin. Siguro ito sa mga pinakamalalim na tanong dito sa episode natin na ikaw na bahala, paano mo sasagutin, ano? Pero, idol, kailan ang next battle?
Ayan. Paano ba? Sa ngayon, sa totoo lang, miss ko nang magsulat for battle rap. Kasi yun nga, may mga random ako nasusulat since ano pa, parang siguro nagsimula mga October. Parang wala naman akong laban, parang random na lang exercises. Gusto ko na. Pero hindi ko pa nami-miss mag-perform. Hindi pa bumabalik yung level ng kumpiyansa. At ito rin pala, gusto kong ipaunawa sa iba. Sa lala rin para sa akin nung bagsak ko sa 2018 to 2019 na mga battles ko. Ayokong bumalik ng una choke ulit. Ayoko, mm-hmm. hindi pwede. Pag nangyari yun, wala na. Burad. Para sa akin, retire na yun. Burado na kasi parang takal mo na wala tapos ganun ulit. Ayoko rin na bumalik lang ng normal lang na parang okay, dati lang. Kasi parang, syempre may pahinga kayo, may ano kayo. Gusto kong bumalik yung kumpiyansa ko sa antas na, alam mo yun, yung kaya kong sabihin sa sarili ko na meron akong ano, may something na bago or something na kung anumang improvement na ano, na maipapakita, may showcase. Kaya, paano ba? Sa mga ano, sabik na, sorry, kailangan ko lang talagang ano, unahin muna ang sarili. Pero, pagbubalik ako solid, ibig sabihin, tagal ko, miss na miss ko na, parang ano ba, magpa 5 years na, miss na miss ko na.
Yun din, ano, kung namimiss ng mga tao yung performance mo, ikaw rin mismo yung pinakakamiss doon. Diba? Ikaw mismo, oh. yung sarili mo.
Oo, oh, trip ko yan eh, gusto ko yan eh. Parang...
Anong masasabi mo kay GL?
Ah, ganun ba? Charos GL. Hindi, okay lang yan. Paano ba? Hindi, ano, fan ako ni GL. Isa sa mga sobrang lupit ngayon sa Flip Top. Nakikita ko yung ano, yung tawag dito. Kung bakit ako gusto na yung match. Nagigets ko, similarity in styles, whatever. Nagigets ko yun. Pero ako parang, sa ngayon, isa rin palang magbabago na, for better or for worse. Medyo mas ano na talaga ako, moving forward, mas maglili na talaga ako dun sa art side ng battle rap kesa sa sports. And that means, ewan ko, duda ko lang, baka yung mga susunod na evolution ng style ko, hindi na kasing effective o hindi na kasing yung pak na para sa tao. Pero, bigyan nyo na yun sa akin. Parang nandun na ako sa stage na nagkaroon na ako ng ano, ng era na nakipagbakan ako sa lahat. Parang ngayon, parang medyo gusto ko ng parang kaysayad na meron akong defined na ito yung trip kong gawin. Pero kung matripan nyo to, alam mo yun, parang baka hindi matripan ng karamihan, medyo ano rin ako doon, nanghihinayang. Pero, para sa akin worth it, para dun sa iilang makakatrip doon. Kasi para sa akin, sobrang, para sa akin sobrang taas na rin ang inangat ko, sorry. Pero,
Gawin mo yun, men. Gawin mo para sa'yo. Sa'yo muna.
Oh, parang gusto ko yung mga kalaban na ano, hindi ako magsistress na, ano, parang, gusto ko yun as a fan. Pero kumbaga, ako mismo, parang okay na ako, parang pagpahingayin nyo na ako.
And then, for sure, yung
mga special character na lang, di ba, okay, dito, ganyan.
Yung mga tunay na sumusubaybay sa'yo, tunay na fans, tatanggapin yung evolution mo na yun.
Para, sana, salamat. Oh.
And sa mga nakikinig, relax lang kayo. Okay, masyadong aparado. Nagigets naman ni Allen kung yung gigil nyo na makita ka ulit eh. Siyempre, na-appreciate mo yun, ano. Pero siyempre,
mas ayaw ko kayong biguin kaysa gusto kong bumalik. Yun. Ganun natin sabihin.
Ganda.
Baka hindi na lang muna talaga ako bumalik kung hindi rin naman, di ba?
Maging worth it. So hanggang sa dulo, iniisip kayo ni Allen.
Okay.
Di ba? Pero maganda yan na itong the past years, I think mas nakatutok ka sa sarili mo rin. And sabi mo nga, parang yung pagtutok sa sarili yung makakabalik sa'yo sa pagbabattle rap. Hindi yung pagbabattle rap yung...
Tama.
Makakapagpakanap
sa'yo yung akala kong tamang ginagawa ko noon. Dito ko chinichase yung something. Hindi pala. Mas malalim na pala yung kailangan kong ayusin.
And I guess, ano, goes with, ano yan, it applies to everyone, no, na may mga dinadaanan ding mga bagay na babalik at babalik ka sa sarili mo muna eh. Hindi yung surface yung magpapadala sa'yo sa core mo. Parang I think yung core, yung pagka pinuntirya mo yung pinaka-core mo, dun babalik yung mga ibang expectation na dapat nagagawa mo sa mundo. Parang ganun. So, naalala ko lang, dahil binanggit natin si GL, ano, suot ni GL tong ano, t-shirt ni Keja dun sa isang battle niya.
Oy, sorry.
Hindi pa lumalabas, pero yung battle na yun, pero tunay lamang ang mananatili.
Shoutouts kay Keja, kapatid.
Shoutout kay Arik. At sa pricing para sa shirt ito. Ito yung unang parang collab ng linya-linya with Keja and the pricing. Kaya tunay lamang ang mananatili, no? Available pa to, linya-linya.ph. May Shopee and Lazada rin kami sa mga gustong sumuporta dito. And
tsaka paalala lang, kakakalabas lang ng bagong album ni Keja. Di ba? Fresh na fresh pa.
Grabe.
Supportahan niya, sobrang lupit.
Sobrang lupit na album ni Keja. Narinig nyo naman na sa previous episode. Previous episodes, no, Suportahan niyo yung album niya na yan, nakasalalay sa letra. And the pricing, ano? Siguro punta muna tayo sa, speaking of album, ilang taon na simula nung lumabas yung Gatilyo?
Ano siya, 2015? Mahina ako sa math, sorry. Mm-hmm. Ilan taon na?
Ilan na yun? Walo. Tama ba? Walo. 2023. 8 years ng Gatilyo. Ngayon, siguro ako...
May enough time pang mag-prepare for the 10th year.
Oo nga, totoo.
Malayo-layo pa.
So parang balikan natin ano yung ilang taon nang lumipas yung album na yon. Tapos baybayin lang natin ng konti ano paano ba nagsimula yung album na yan at paano siya nabuo, and after noon siguro paano mo tinitignan yung obra mong album na yun ngayon.
Okay. So kahit nung ano panahong feel ko na talaga na battle rapper ako, hindi ko pa rin nun feel na rapper ako na as in musician, gagawa ng songs. Kasi hindi naman talaga rin ako lumaking musician. Parang wala siya sa ano interest battle lang. Pero, umabot din sa punto na naiimbitan minsan sa gigs. So, napapasama kay KJ, kailangan ko ng kantang ganito, ganito, ganyan. Fast forward, lumapit si KJ sa akin. Kasi siya yung laging, ano eh, si KJ musician talaga. Gumagawa talaga ng music. Lagi niya akong hinahatak sa gigs. Sabi niya, may binubuo daw sina Arik. Sina Enigma, na yun nga, artist management o hip-hop crew na uprising kung saan umuo na siya si Keija. At kumbaga, basically, gusto ni Arik sumuporta sa kumbaga, mga feeling niyang deserving na suportahang artist na makagawa ng music. So parang, hindi ko rin alam kasi wala nga talaga akong balak gumawa ng music. Pero parang, oh, sige, parang okay, trip. So, ano nangyari, yun lang talaga yung push kung bakit nagawa yung album. Wala akong balak gumawa ng kanta o album, pero parang dahil sumali ako dito, parang requirement na siya. So, okay, tsaka ko lang siya problema, mga 2013. Paano ba? Proseso, dahanan ko na, no? So, nangyari, hindi ako gumagawa nga ng kanta, tsaka ng ano, album. Hindi ko alam kung paano. Kaya ko siguro magsulat ng verses, feature verses, di ba? Pero paano ba gumawa ng kanta? At lalo, paano ba gumawa ng album? Parang battle rap, ano ko lang rin, nasimula. Reverse engineering. Paano, ano ba yung anong mga trip kong album? Ano ba yung mga quality nila na, ano, na trip ko, ganito, ganyan. Or ano yung mga quality nila na pasok sa kaya kong gawin, ganito, ganito. Anyway, narealize ko na, yun nga, hindi ako yung taong, may mga natural na ano eh, na nakakaisip lang ng magandang melody, rhythm, may mga hook, ganyan. Mas gano'n nagbumula. Music na talaga yung forma. Hindi siya natural sa akin. Ang natural sa akin, yung punchline, mga gano'n. So sabi ko, given na yon na kaya ko magsulat, ang kailangan ko lang yung puwersa ng magpapasulat sa akin. Sa battle rap kasi, automatic na eh, tungkol sa kalaban. So kumbaga may prompt ka na kagad, tungkol sa kalaban. So alam mo yung ito, angles, alam mo yung mga topics mo. So sabi ko, okay, kailangan ko ng ganun, ng parang mechanics, na kumbaga, mapipilitan na lang akong ano, parang isolve kung paano ba gumawa ng kanta, using itong mechanics na to, parang ganyan. So parang ganun pa rin ang approach ko sa kanya, parang mas battle rap pa rin talaga. Kailangan kong gumawa ng playground. Tapos maglalaro ako sa playground, magpaparkour ako, yun yung parang proseso ng paggawa ng kanta. Kailangan ko nung frames, parang ganyan. So, okay. Ano ang alam kong ano, paraan ng pagbibigay ng structure na baka malapit sa album. Somehow, ang naisip ko yung technical writing, yung thesis, paper, chapters, di ba? Parang, sanay ako nun sa school eh. Ganito, may abstract, whatever, merong conclusion, ganyan. Gets ko yun. Okay, why not approach it like that? Isip. Basta, malinaw na nun na kailangan ko ng concept, malinaw sa akin, na conceptual album yung kailangan ko para alam ko na yung papasukin ko. Kailangan ko mag-isip ngayon ng concept. Nagkataon, hindi ko alam kung 2020 kung 2013 ba o 2015, basta 2013 noon, na-realize ko na malapit na yung Boni 150. 150th ano ni Bonifacio. Eh syempre, tibak na ako noon, syempre. Parang okay yun na. Parang pwedeng laruin yun na. Parang something na tribute ganyan. Syempre, hero ko si Andres Bonifacio. Saktong ganun, sige, may relevance. So parang mula sa kanya, o ano yung gusto kong sasabihin ko to sa kanya? Talambuhay ba? Parang birth, parang kwento, narrative, hindi. Parang, somehow, naisip ko na lang, meron kasing ano eh, courses, yung mga mass organizations eh. Ano, parang curriculum. Ito, dadaalan mo ito. Tinatawag na MK, may kling kurso, ganyan. Tukol sa mga panlipunan, ano, mga issue, ganyan. So parang, umano rin ako dun, bumatay na, okay, baka pwede ko itong somehow i-translate. Pero sa Bonnie fashion na ano, ano yun, na framework, parang ganyan. Ito, ganito yung mga topics niya. Problema ng lipunan, ano yung iba't ibang problema, tapos parang ano yung pagsusuri doon, ano yung gagawin doon, tapos yun na, parang medyo luminaw na yung ano, yung flow. Okay, parang thesis nga. Okay, meron akong abstract to introduce. Meron akong yung kawal, ano yun eh, about the author. Diba? Pakinggan mo siyang ganun, abstract, about the author siya, okay, ito ta. Yung first chapter talaga, yung ano pa lang, mayaman. Kaya yung ano nun sa track listing, dun pa lang yung one eh. Naka-Roman numeral pa yata yung dalawa. Yun pa lang yung chapter one. Bakit mayaman ang Pilipinas pero nakihirap ang sambayanan? Yun, chapter one din yun ng kurso sa mga tibak eh. So, yun. So, alam ko na, ito na yung umpisa ko. Sumunod na yung iba. Na okay, bakit nga ba ano to? Mahirap ganyan. Kailangan kong talakayin yung cycle of poverty. Eh, syempre, yung kurso ko rin nakatulong na, di ba? Parang yung mga curriculum din ng mga subjects ko, ganun eh. Mm-hmm. Problema. Tapos, bakit ganyan yung problema? Ito, cycle of poverty. 20. Mm-hmm. Na, literal na, cycle of poverty. Mm-hmm. Tapos, ano yung papalala doon, di ba? Alam ko, gastador sumunod doon, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Gastador. Yun na yun. Kumbaga, parang yung mga pagkakamali niya, pwede sanang maayos. Pwede may umayos niyan eh. Gobyerno o sistema. Pero ito yung nangyayari sa kanila. Gastador. Ang sunod sa gastador?
Para sa
natapang mo. Kumbaga para sa akin, okay, gets mo na yung problema. Yung ano nun, yung pagpapalala nun sa buhay ng mga tao. Yun, papalala pa lalong sistema, gobyerno. Para sa natapang mo. Ano siya, parang yung tanong na dun sa nagbabasa o nakikinig na. O gets mo na yan, ikaw, ano, para saan ba? Pero, kumbaga ginawa ko siyang mas generalized na para sa natapang mo. Nagkwento ako ng isang sitwasyon kung saan, kumbaga may pangangailangan sa tapang. Pero parang halimbawa rin siya ng ito, ganito ba dapat yung ano, mga pinag-aalayan natin ng tapang. So para siyang, medyo pa-negative siya na ano, na para sa yung tapang mo. Pero yung kwentong ginamit ko, kumbaga yung bad example, ang gusto ko i-share, proud ako dun sa para sa ng tapang mo, para sa akin, extended na ano, metaphor yung first verse in a way na sinulat ko siya, na pwedeng iba-iba yung ma-imagine mo muna na grupong sinalihan ng character. Kung hindi mo muna papakinggan yung second verse, hindi naman malinaw eh kung ano yung sinalihan niya. Kung papakinggan mo ulit, pwede siyang character ng streets na sumali sa frat. Pwede siyang sumali sa gang. Pwede siyang sumali sa isang people's or activist org. Pwede siyang naging tawag dito, pwede siyang numundok. Kumakaw na arma. Pwede. Kung papakinggan mo ulit, pwede yun. Sinadya ko yun as a setup na ganun. Para pag pasok ng ano, nung second verse, parang ito pala yun, parang gang lang siya sa streets. Pero actually, marami pa namang pwedeng paggamitan ng tapang. So parang yun yung implication na gusto ko dun sa one. Hindi ko lang alam kung iba-iba yung mga na-imagine ng tao, pero yun yung intention. Sumunod yata dun, taksil? Hindi.
Teka.
Sugod yata, siguro.
Ay, ano? Sugod.
Sugod. O, nag-make sense na para sa ng tapang mo, kumbaga parang may assumption na sana naman na-convince ka na mag-alay ng tapang for a greater cause. Sugod yung call to action. Paborito niya ng mga tibak na artist. Kailangan may call to action. Sugod, literal. Sumugod. Ito na yung medyo mas ano, may pag-historicize nung ano, nung burokrata kapitalismo kung tawagin. Sistema, ganyan. Tapos second verse na medyo mas malinaw talagang call to action. Ito yung mga kailangan gawin natin kasi medyo ano na siya. Gusto ko pala isingit, balik lang ako sa para sa natapang mo, nag-end siya sa isang quote mula sa El Filibusterismo.
Mm-hmm.
So parang natuwa lang rin ako doon sa weird na Bonifacio tribute yung buong album. Mm-hmm. Pero ang quote na meron doon, Rizal.
Mm-hmm.
Parang gusto ko lang, parang Padre Florentino ba yun? Hindi ko lang nakamali. Mm-hmm. Anyway, parang ano siya, pananawagan sa kabataan na ano,
mm-hmm.
Dirugtong ko yung para sa natapang mo. So then, sugod.
Mm-hmm.
Tapos nun, taksil.
Mm-hmm.
Tama. Ano naman yun, ito na yung medyo mas ano na, medyo mas kumaklaro na yung pagkaboni nung structure kasi mula umpisa parang hindi naman klarong ano yung boni dyan. Dito naman parang dito na yung pag ano naman, pagpasok naman doon kasaysayan ni Bonnie na si Bonnie pwede natin imagine, pinasok niya rin lahat ng mga naunang kanta. Parang pinroblema niya rin yun. Parang ano yung problema, ano gano'n. Tapos umabot siya sa pagsugod, literal, di ba? Pero ito, may kantang Taksil, just to ano lang, highlight, na meron ding nangyaring special sa buhay niya na may pagtataksil. Wala lang, ano lang rin siya, parang cautionary tale. Kasi parang yung general na panawagan, magkaisa, ganito, ganyan. Pero meron ding paalala na at the same time, minsan kailangan din nating maging ano, pagmatsyag. Hindi mo rin alam kung sino mga, hindi lahat ng kapatid ay kakampi, di ba? Kapitenyo ako, sorry, pero wala, Emilio Aguinaldo. Na, ipinair na kita kay Judas. Parang yun yung linya ko dun. Para sa akin, ano ko yun? Anumang liit na ambag, pero para sa akin, masaya ako na meron akong ambag lang dun sa pag, ano nung truth na yun. Kasi hindi siya masyadong ano, mainstream yan. Ano, oh, Taksil si ano eh. Sumunod yata dun, ano na, ano? May Pag-asa. So, matapos kong mag-warning, gusto kong mag-iwan ng, kumbaga, sa mas ano
forward looking
mas hopeful mas ganyan. Huwag pa rin tayong ano parang magpaulong naman takot na takot ka na mataksilan. Hindi, may pag-asa, paalala sa lahat na parang tragic yung nangyari sa kanya pero may pag-asa. Pasok, di ba, may pag-asa si Andres Bonifacio. Siya na mismo yung nagsabi sa pangalan niya. Ano mang inabot ng paglaban niya, hindi naman natatapos, tuloy-tuloy lang, may pag-asa.
Wow,
thesis, diba, thesis. Man. Ako, men, tawag dito, corny, pero para sa akin, mas sinutunin kong thesis yung Gatilio kaysa actual ko naging thesis.
Well, grabe. Wow. Ako siguro napaka-timely lang nung usap din natin ano, sa ngayong Nobyembre na parating din ng ano, no, Bonifacio Day. No? And ngayon ko lang actually nalaman na talagang tribute ito kay Bonnie. And ang sarap lang pakinggan nung explanation mo and parang feeling ko iba na yung magiging experience ko sa pakikinig ng album na to. Salamat. Dahil sa sinabi mo.
Salamat din, iba rin. No?
And grabe rin, guys, siguro sa mga nakikinig, ano, very in typical Balakid fashion na parang well thought of yung katha. No?
Salamat, salamat.
And alam naman natin kung gaano ka critically acclaimed itong album na to, no? So parang ako, wow, congratulations, no? 8 taon ng Gatilio and tingin ko nagre-resonate pa rin yung mga mensahe mo dun.
Shoutout pala kay ano, DJ Amf, kay Kuya Kev. Collab namin yung Gatilio. Siya ang may gawa ng lahat ng tunog dun.
And yun siguro, ako, yun naman yung nung nag-usap nga rin kami ni Arik or minsan nagkukwento kami ni Keja, parang yun yung essence din ng nitong uprising for me. Parang pinagbubuklod niya nga yung iba-ibang artists eh, no? Kasi 'di ba collective kayo of hip-hop artists na hindi naman puro rapper, may mga DJs diyan at producers na may kanya-kanyang talento. And ako nakikinig din ako ng ano no, nakikinig ako ng ibang artists din na labas sa uprising, pero iba yung kapal nung production ng uprising for me. Parang may, yun yung sabi mo, no, collaboration nyo sa ni DJ Amf na litaw din yung artistry niya dun yun sa buong album.
Kaya ano, syempre, salamat at saludo talaga sa uprising para sa akin dahil walang Gatilio literal kung hindi nagkaroon ng uprising at naimbitahan ako. At nung ginawa ko yun, pag ganyan ko iniisip, parang saan humugot si Naanigma ng ano? Ng confidence na mag-invest sa tulad ko, wala akong kantang kahit ano, pero may tiwala siya na makakagawa to ng worth na ano, suportahan. Sobrang saludo doon. Tapos overall, yung buong uprising para sa akin, nakakatakot yung mga kasama mo doon eh. Mga lahat yung mga halimaw na ano eh, manunulat, diba? Mga rapper. Pero mas dumadagdag siya sa saya nung ano, nung pag-struggle na mag-angat ng mga ginagawa mo. Kasi hindi pwedeng basta-basta. Parang may dating na pricing to eh. Diba? Unang-una kay DJ Amf palang kailangan, confident ako na yung magagawa ko, alam mo yon, yung masaya siya na yung pinaghirapan niya ring beat, ibigay dun sa ganong sulat. Gusto ko ganun. Yung parang masaya ako sa beat, tas siya rin masaya. Para sa akin ganun dapat masapul. So yung ganong expectations tsaka hopes, parang lalo pang nag-ano sa'yo, nagmo-motivate ng kailangan pang galingan, kailangan pang ano. Ako para sa akin, ano, ang layo na rin ng iniba ng style ko ng songwriting post-Gatillo. Pero masasabi ko, para sa akin, tinuturing ko na yung Gatillo may naabot siyang perfection. Hindi ko sinasabing perfect na kumpara sa iba. Pero kumbaga, para sa akin, yung ako nung time na ginagawa ko yun, yun yung best na kaya niyang gawin. Pag pinapakinggan ko siya ulit, wala akong nakikita na gusto kong baguhin wording, wala. Masaya ako na nakapag-achieve ako ng ganun na parang may something na kaya kong ipagmalaki na gusto mo ng isang halimbawa ng matuturing kung ano ko talaga. Alam mo yun, testamento ng husay. Labas pa yung ano, syempre iba pa yung paninindigan, mas malalim pa yun. Pero kahit doon na lang sa artistry, proud ako doon na ito yan, ganyan.
Grabe, no? And bahagi rin na napaka-timely nitong 10th year ng Uprising, no? At yun yung mga produkto na nagagawa katulad ng Gatillo, no? Na ako, sa mga nakikinig, no, na napadpad dito sa The Linya Linya Show na fan ng battle rap, fan ni Balakid, or hindi nakikinig, hindi pa napakikinggan yung album na to, after 8 years, ngayon nyo palang mapapakinggan, iba yung maging experience siguro after listening to this. Pero pakinggan nyo. Kasi sabi nga ni Allen, ano, ito yung sigurong produkto ng ilang taon niyang ano eh. No? Culmination.
Hindi ko sinadya, pero naging ganun siya. Parang lahat ng natutulang ko sa battle rap buhay, parang tumiming. Yun nga, parang thesis talaga. Parang may kurso. Tapos ito yung time na ano na, ambag na.
And ako, lumalabas lang talaga yung level of ano mo eh, no? Yung pagiging meticulous mo sa craft mo and yung pagbibigay ng careful thought.
Gusto ko lang palang isingit sa mga makikinig na hindi pa siya napapakinggan. Subukan yung bigyan ng oras na pakinggan siya ng buo kasi designed siya na ganun. Ibang experience rin.
Yeah, pakinggan nyo ng buo. And again, shout out sa Uprising, kay Arik at sa mga artists ng Uprising. Salamat, no, 10 taon na nakakapag-produce kayo at nakakapagbigay ng mga kataobra na pinakikinggan ngayon ng generation na to ng hip-hop fans, ng music fans, at tuloy-tuloy pa sa paggawa, no. At sakto na rin siguro by the time na napapakinggan niyo to, labas na rin yung collaboration ng Linya Linya at Uprising naman, no? So nag-prepare din kami ng isang special collaboration shirt na nandun yung mga pangalan nyo, no? Medyo solid siya na in ano, no, parang kapit kamay ng Linya-Linya sa Uprising sa para bilang tribute sa 10 taon ng record label na sabi mo nga, no, nagbigay daan din sa mga artists na katulad mo na mailabas siguro yung best nila na magagawa sa forma ng music, ng rap. And ako sa akin talaga, no, nung medyo nagtataguyod talaga ng Filipino hip-hop.
Salamat, salamat.
At sa continuous na paglabas ng mga materials na magiging na mapapakinggan, magiging proud tayo, no? Ito yung local rap, ito yung local hip-hop, ano? So, ang saya. And siguro, ano eh, well, ano ba? Ako, kung ako pa yung magbibigay ng mga thoughts ko sa Gatillo, tatagal tayo. Ano? Pero ako siguro yung mga paborito ko talaga dito na kanta. Well, yung kasama si Keja, iba rin. No? Yung Kawal, no? Na pambungad pa palang pala siya. No? Kawal ba yung may verse ni Tala? Yung may binibigkas siyang...
Hindi, para saan ang tapang mo?
Yun niya, tama-tama. Nasa para saan ang tapang mo. Ako, parang kasi ginawa rin ni Tala yan sa album ni KJ. Na,
madaling lapitan sa mga ganun yun eh.
Kasi parang ang spoken words.
Ano rin talaga siya eh.
Yun, actor, alam niya, yun yung ano niya eh, no, style niya. Ako talaga may kilabot factor eh. Yung delivery niya and the way niya sinulat itong mga verso. Kaya nung napakinggan ko ulit yung para saan ang tapang mo kagabi, parang shucks, ang galing. May ano eh, cinematography na. Parang may ganun eh.
Salamat. Yung bala ko sana. Salamat.
May may wala lang, galing na effect, galing rin kasi nung boses niya. Pero sa akin talaga yung Taksil, nung lumabas siya nun, tapos naka-ano pa siya, naka-portrait yung video. Grabe yung video na yan. Art, art din talaga yung video ng Taksil.
Oh, minsan lang ako magyabang pero hindi naman kasi ako yun. Panoorin niyo yung music video ng Taksil, special yun, ahead of its time. Shoutouts kay Paco Raterta, yung director nun. Solid yung video.
Solid, man. Na ako rin, na, umaano yung pangako eh. Bumabagsak yung pangako na meron na nga nung panahon na yun.
Tapos nung panahon na yun, hindi pa common yung ano, naka-portrait para sa smartphone. Parang bihirang-bihira pa.
And nakatulong eh, kasi malapit yung mukha. Nakakilabot talaga yung album na to, yung Gatilio. Pero tatapusin ganyan na nakangiti ka.
Yun yung nahirapan din ako, paano yung bawi nito?
Eh, sabi ko, kaya pala, kaya naman pala ni Balakit maging medyo mas, may ilaw ng konde. May pag-asa eh. Ang galing. And ako, next time na natin pagkwentuhan yung Collateral, kasi isang,
iba rin yun,
isang buong episode yun, na, ay, kung alam mo lang, men, yung, ano na lang, preview na lang siguro kung makapag-usap ulit tayo, pero, yung alam mo yung Spotify rap, ganyan, yung, ano niya yung, nag-top yung Collateral sa akin kasi
uy, salamat, sorry.
Ano eh, never ending ko siyang pinapakinggan.
Talaga yun,
and ibang thesis din yung Collateral, ano. Shoutout rin siguro kay na Abby, kay na Tanya, kay na Ika.
Kay Calix, kay Mix.
Kay Calix, yeah. Kay Mix, yung grupo nyo. Na kahit pa paano, nakapagsama rin pala tayo doon, ano, nung gumawa tayo ng pen. Yung collaboration. So, ibang ano pa yan. Pero sinasabi ko na ngayon sa mga nakikinig, pakinggan nyo yung album din na Collateral ni Balakid. And siguro ito na ang ano ko, ang question ko sa iyo, Balakid, na somewhat napag-usapan na natin ngayon, no, na nagmarka at tumatak yung mga linya at kataga mo sa battle rap, no, at maging sa musika, no, ngayong ilang taon na nakalipas, paano mo tinitingnan o binabalikan yung mga nagawa mo at anong tumatakbo sa isip mo? Kasi syempre, 'di ba, tinitingnan mo, ito na yung mga nagawa ko, and nandito ako ngayon sa kasalukuyan, ano pa yung magagawa, ano yung ginagawa ko ngayon, at ano pa yung magagawa ko. So, anong tumatakbo sa isip mo pag iniisip mo itong mga nagawa mo?
Pag ano, pag nangyayari na yung battles, yung immediate ko na ano sa kanya, appreciation, ano talaga eh, mas critical eh. Dahil ikaw yun eh. Ikaw yung gumawa. Mas napapansin mo yung flaws, yung mga mali kanyan. So, pag lumalabas yung battles ko, papanoorin ko once, twice. Parang just to check mukha ba akong gengkoy or whatever. Pero okay na. Parang ayokong harapin yung ano, yung boses na magkikritisize palalo. So, kailangan ding tumagal nung iba para magkaroon, I guess, ako ng ano, ng siguro evolution din as an artist, na nagkaroon na sila ng bagong ano, halaga para sa akin. Gusto ko shoutout yung Break It Down ni Looney. Nakatulong yun sa akin nung ano, mga darkest times ko nung ano, lockdown. Mga post-quarantine years, nangangailangan ako ng ano, dagdag na kumpiyansa, di ba? At iba yung pakiramdam ng ano, nakakatanggap ka ng papuri mula sa isang inidolo mo nung ano, fan ka pa lang, di ba? Dahil dun sa mga upload niya, nakita ko, ang gaganda ng comments. Nagkaroon ako ng ano, realization na marami rin pala talagang fans na nung time na lumabas yung mga lumang battles, may mga hindi sila nakuha na doon nila ipinagpapasalamat kay Luna. Ito pala yon, ito pala yon. Tapos parang nagkaroon sila ng bagong appreciation sa mga lumang battles. Tapos parang ako rin, dahil na na-appreciate na nila, pag binabalikan ko na, parang, oh ano, nakagawa ako ng ano, no? Ganda ng mga nakagawa ko, no? Parang, hindi yabang, parang nalo nga ako sa ano eh, parang naghahanap uli ng kumpiyansa. Tapos parang nakakadagdag lang ng, oh, hindi ko ikakahiya, alam mo yon, ikakahiya ko yung chokes, pero wala akong sulat. Ikakahiya, alam mo yun, parang hanggang malayong hinaharap ang tawag dito. Siyempre, hindi naman lahat ng battle, hindi lahat ng round, hindi lahat ng chunks equal eh. Meron din talagang ganito good, di ba, decent, whatever. Pero masaya ako na meron akong mga nagawang para sa akin, matutunan kong great. Yung kumbaga, hindi lang siya pumasa dun sa dapat, no, 100%. Pero yung pag binasa ko ngayon, parang isip ko to. Saan galing to? Parang nagawa to? Parang masaya ako sa mga ganun, mga simpleng bagay na ganun. Parang ginagawa ko yun dati, but ngayon parang hirap na ako. Iba rin yun. Iba rin yun, may ganun ding angle. Iba rin yung angle na yun. Nagkataon din, nung mga pandemic na times, gusto kong gumawa ng music. ang tagal ng writer's block ko. Yung mula nung mga plakda ko sa Flip-Top, parang nagtuloy-tuloy.
Mm-hmm.
Siguro may epekto rin yung kumpiyansa na parang hindi mo mapabilib yung sarili mo.
Mm-hmm.
Parang wala, hindi siya literal na wala kang masulat eh.
Mm-hmm.
Pero yung mga naiisip mo, hindi nakakabilib. So parang, alam mo yun, blue balls, di ba parang ganun?
Mm-hmm.
Bigla siyang, hindi ko alam, yun nga dahil sa struggles, whatever. Nagkaroon lang ng, ano eh, hindi ko na maalala kung kailan, basta nagkaroon lang ng isang gabi na nasira yung dam. Iniisip ko kung ano eh, kung isishare ko to eh, dahil medyo corny. Hindi, sige, para mag-gets nyo yung ano. Yung minsan yung mga behind the deep shit, corny eh. Ito ah. Ito yung ano ko nun, ito yung naisip ko, that, alam mo yun, that tawag dito, convinced me na nasira na yung dam nung ano. Ito ah, corny lang to, sorry ah, pero nakaisip ako lang, ano kaya magandang pwedeng ano, ano? Kunyari gagawa ng business yung parang chicken wings. Di ba yung ganyan? Ano kaya magandang pangalan? Naisip ko. Pakpak, papak. Bakit siya maganda? Pakpak, papak. Tapos tunog siyang yung tila. Pakpak, papak. Corny, di ba? Corny siya. Pero somehow, it makes sense na this is some new, ano. gets mo, di ba? Corny siya, pero para siyang clue dun siya. Parang iba to, parang corny to, pero okay. Pwede, di ba? May, meron ko na kagad, ano eh, tono para sa mga commercial mo. Yun, pak, pak, papak. Pasok, di ba? Oy, huwag kayong gagawa ng ganung brand ng ano. Oh, hindi ako binabayaran. Oh.
Sa akin, hindi corny yun, men.
No, sa akin, hindi siya corny, pero alam ko na parang surface level.
Oh, gets.
Corny siya eh, pero pasok siya, di ba? Pang-brand yun eh. Anyway, nakumbinsa ako, tapos surat ako ng kanta. Men, may ano talaga, may, ang dami nagbago sa ano, sa style ko. Baka humaba pa, pero isang simpleng ano lang, paliwanag ng pagkakaiba. Yung writing ko dati, mas content talaga, yung focus. Ano yung mga gusto kong sabihin, ano yung mga laro, yan. Content yung nagda-drive. Yung ngayon, mas flow. Para mas gusto, mas sa kanta to actually, sa battle, medyo content pa na, pero sa kanta, mas gusto ko lang maglaro ng rhythm. Kasi, dati, content yung feel-focus ko. Kasi yun yung lakas ko. Alam mo yun, yung parang, yung kung ano mang kahinaan ko, pagkukulang sa rhythm, sa flow, sa rhyme, parang tipala ako na kaya i-compensate nung ganda ng sulat ko eh. Oh. Pero actually, na-realize ko naman later on, hindi. Doon ka na nga malakas eh. Confident ka na doon sa writing mo. Ang laruin mo, ang explore mo, yung mga bagay na hindi normal na malakas sa'yo. So parang ngayon, parang sarap pala na yung flow yung nagdidikta. Kasi parang automatic na kaya ko namang sulatan ng ano eh. Kaya kong supplyan ng salita yan na pasok eh. So parang nakakatawa lang, mas freeing. Yung dati mas academic, busisi. Okay siya for its time, gatilyo, mabusisi yan. Pero ako ngayon, mas nandun ako sa yung tinatawag na flow state. Yung parang may gusto akong, minsan mahirap siyang mahuli, pero may mga panahon na may vibe lang, nandun ka sa zone na tinatawag na, parang, yun nga, parang above yourself. Parang hindi mo alam saan nanggagaling yung mga salita, dumarating na lang. Pero, hindi naman siya literal na galing sa labas, galing pa rin sa'yo, pero dahil lang, mas ine-enjoy mo rin proseso, at hindi mo parang tinatrabaho, para sa akin, mas maganda yung mga lumalabas. Siyempre, para sa akin yun. Tapos, duda ko lang, hindi na siya masyadong yung kung gusto niyo yung dating palakid, baka medyo iba na. Pero para sa akin, ano siya, mas klarong sariling style. Para, kaya kong sabihin, sariling ano ko na to, atake.
Wow, nakaka-excite, man. Nakaka-excite. And ako, siyempre yun niya, appreciate natin. Yun niya, yung tinatanong ko sa'yo, paano mo tinitignan to. Ang gandang way. Ang sarap lang ito conversation natin kasi pagbabalik tanaw talaga siya sa mga nagawa eh. And syempre, ang sarap din balikan, no? Sarap balikan kasi nabibigyan ka rin ng kumpiyansa eh, na ito pala yung nagagawa ko. Ako, ang sarap magbalik tanaw, ano, na, and yun niya, nagbibigyan ka ng kumpiyansa sa sarili mo, pero at the same time, pag tinitignan mo siya, nakikita mo rin yung mga bagay na pwede mo pang ma-improve, na nagiging tool mo rin para sa pag-rediscover ng bago mong ano, no, face.
Tsaka sa akin, mahalaga rin yung validation na parang, mali ko ba kung mga trip ko lang to, na parang, pero yung makita mo na, oh nga, no, parang nakaka-relate siya, parang, oh nga, no, parang merong value yung iniisip ko mga, para sa akin, laro lang.
Yeah. And Ken, no, nakakatuwang magbalik, at ako natutuwa rin ako na Nakapag-usap tayo ngayon.
Salamat,
after man. A long while.
Oh,
no?
Man. Oh. And, tamang panahon ngayon.
Tamang panahon ngayon. And siguro ganun ang isa sa mga dapat natin ma-realize. Ano? Hindi mo rin mapipilit yung panahon. Hayaan mo rin muna siyang umagos hanggang sa umabot sa punto na pwede ka nang makaupo at magawa kung ano yung gusto mong magawa. Ano? So, again, ano, itong episode na to, tingin ko, long time coming, marami naghihintay sa'yo, pero ito na yung tamang pagkakataon. And again, salamat sa tiwala na makapag-usap. Masaya lahat na nakikinig ngayon, feeling ko.
Salamat, salamat, salamat. Gusto ko magpasalamat specifically sa mga sumusuporta sa akin as Balakid sa Flip Top. Lalo na dun sa mga nagko-comment, nag-PPM ng kind words ng suporta dahil may mga panahon na nakatulong talaga sa akin ng kumbaga malaki yung mga pagbabasa ng ganun. At gusto kong suklian din yun ng ano ng husay ko, alam yun, ng pagod ko. Sana sana matuwa kayo sa mga gagawin ko pa.
Yun. So ako again, Allen, salamat sa mga ginagawa nagawa mo, sa ginagawa mo ngayon at saka mga gagawin mo pa. Excited kami, nakasuporta kami sa iyo. Kaya good luck and wow, tuloy lang tayo, men.
Salamat, salamat.
Salamat. So, ewan ko, baka may, ano ka pa, any words ka pa sa mga nakikinig dyan?
Ano ba, wala eh. Follow nyo ako sa Twitter, mas active ako dun. At IMBLKD, Gatilio, Collateral, Spotify. Battles ko, panoorin nyo. Yung mga sulat ko, pwede pa rin tumalo ngayon. Solid. At sa mga nag-aabang ng comeback ko, sana nga dumating na yun soon. At sana hindi ko kayo mabigo. At maraming salamat talaga sa ano, mga suporta.
Happy 10th anniversary uprising.
Uprising, saludo.
Oh, sa mga tatawag ng old gods, nandito na. Ingat guys, bye-bye. Salamat, man.